بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعدكم حميد الله جل وعلا لكم تكيا زيادة يا رحمة ناماني وتم محمد صلى الله عليه وسلم كتك كتاب الجنائز لا يبلغ المرامي عمليت الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حديث من بين سيما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدم لها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. أمسيما أبو هريرة رضي الله تكوف زوجياك وتقوم توم محمد عليه الصلاة والسلام amesema asri'u bil janaza, fanyeni fanyeni haraka katika kuzika. Na uharaka hapa unakusanya mawadhi'a mutaaddida, uharaka hapa unakusanya maeneo mbalimbali, na maeneo hayo ni kuanzia katika kuthibitisha umauti wake, anatakiwa afanyiwe tajrid mapema, mavuliwe nguo zake, kwa sababu inakuwa ni haki ya waliokuwa hai zile nguo ambazo amekufa nazo baada ya kuthibitisha umauti wake zinakuwa sio haki yake. Kwa hili inabidi lifanywe haraka, asiendelee kukaa na miliki ya watu wengine. Na jambo la pili, afanywe haraka kwenda kuoshwa haraka haraka, asicheleweshwe, na aswaliwe aoshwe, akishamalizwa aveshwe sanda kwa haraka haraka, na aswaliwe kwa haraka haraka, alafu aende akazikwe kwa haraka haraka, asicheleweshwe katika yote. Lakini pia wakati tunatoka na janaza kuelekea katika kuzika, sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ni kwenda katika mwendo ambao kwa lugha ya Kiarabu naitwa ar-raml. Ar-raml ni mwendo ambao huwezi ukasema watu wanakimbia, lakini husemi kwamba natembea. Sawa? Unaitwaje mwendo? Naam. Mwendo kukazana, sio eh? Ni mwendo ambao yani sio kama vile sintoe sura fulani, tafsira fulani. Naona mateja wanapoenda kuzika, teja mwenzao kafa, wanapokwenda kuzika mateja wenyewe kwa wenyewe. Sasa wale wanakimbia, isiwe kukimbia, lakini isiwe kama wanapoenda kuzika Wakristo. Wakristo mnaona wanapoenda kuzika taratibu, wanahesabu hatua. Sawa? Sio vile. Usahihi ni kwenda mwendo wa kukaza hasa. Hiyo ndio sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo katika maeneo haya yote unaona kuna israa, ndiyo anavyotaka Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na kwa ujumla, isiwe mtu amekufa leo asubuhi alafu anazikwa kesho, hiyo sio israa bil janaza. Sawa? Kama inawezekana tumethibitisha umauti wake alfajiri, ikawezekana watu saa 4 kwenda kuzika, hawatakuwa katika mafundisho. Alfajiri tumethibitisha umauti wake saa 4 wakati wa dhuha, watu wanakwenda kuzika. Tumethibitisha umauti wake wakati wa dhuha kwenye saa 7 saa 8 baada ya dhuhuri, watu wanakwenda kuzika. Tuelewana? hata kama amekufa saa 10, basi baada ya isha watu wanakwenda kuzika, kwa sababu ametoa illa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema fa in taku salihatan, ikiwa huyu aliyokufa ni mtu mwema, janaza lake ni jema, fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, ana khairi zake huyu, mtangulizeni akaenda aenda kasale na khairi zake, mnamwacha kwenye dunia ambayo ina taabu, ina kero, mpelekeni kwenye khairi zake, akakutana na khairi zake huko kastare, kwa sababu kaburi ni raudhatun min riyadhil janna. Kama ni raudhatun min riyadhil janna kwake yeye, kwa nini mumwache kwenye dunia ambayo ni kadhara, dunia chafu yenye kutoa harufu? Elewana vizuri. Akasema alayhi salatu wassalam wa in takusiwa thalik, na hapa ametumia lugha ya kuhifadhi, ilikuwa munasaba wake aseme wa in takusharran, kwa sababu ya kwanza amesema fa in taku khairan, ikiwa jeneza ni la khairi, na huu upande wa pili kuwa iwe wa in taku shauran, lakini katumia lugha ya kuhifadhi kwa kusema wa in taku siwa dhalik, ikiwa kama haikuwa ni maiti ya khairi, fa sharrun tad'unahu fi riqabikum, mjue hiyo ni shari, kwenda kwenu haraka kwenda kuzika, hiyo ni shari ambayo mnaivua katika mabega yenu. Yani kumbakisha huyu mtu bado mpo naye, mjue mpo na shari mnaiweka katika mabega yenu. Sawa? Kwa sababu huyu anapokufa tu anaanza kuona machungu ya yale anayokabiliana nayo baada ya kufa. Sasa mmemweka ndani kwenu, yale machungu anamjia pale pale ndani. Kwa hiyo kama ni moto unamjia wapi? Kwenye nyumba yenu kuna jimoto la jehanamu linawaka kwa sababu ya yule mtu ambaye mmemweka hali ya kuwa jamani mtu wa motoni. Kwa usahihi katika mazingira kama ni kumtoa haraka kumpeleka aende akakutana na khali zake huko, kama ni shali zake aende akutane na shali zake huko, ili sisi tuliobakia tubakie salama. Ikhwan, tumeelewana vizuri? Aina. Katika hadithi hii ambayo ni muttafaqun alayhi, anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah yadullu al-hadithu ala kamali nushi rasul sallallahu alayhi wa sallam lil umma. Hadithi hii ni dalili ya kwamba inaonyesha kuna ukamilifu wa nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma huu. Kama yadullu ala mashru'iyyati al-isra'i bil janaza, kama inavyojulisha ni jambo la kisunna, jambo la kisheria kufanya haraka kwenda kuzika. Wa ithbatu adhabil qabr, hadithi pia inathibitisha uwepo wa adhabu za kaburini. Wa na'imil qabri, pia inathibitisha uwepo wa neema za kaburini. Allah tujalie tuwe ni wenye kuneemeka na tukinge tusiwe wenye kuadhibika katika makaburi yetu. Wa anna minal muslimin man huwa salihun wa minhum man huwa siwa dhalik, wapo miongoni mwa Waislamu ambao ni watu wa kheri, alafu wapo miongoni mwa Waislamu ambao si watu wa kheri. Sawa? Ziada faida, hadithi hii inatuzindua katika jambo la kujiandaa na mauti, kujiandaa na mauti, kwa sababu kumbe unapokufa basi haitakiwi watu kukuchelewesha, kwa sababu inawezekana ukawa ni mtu wa shari. Sasa ili uepuke na shari hii, basi fanya maandalizi ili ufe katika kifo kilichokuwa cha islah, usife katika kifo cha majuto na maangamivu. Pia tumejifunza kwenye hadithi hii fiqhi ya dini. Fiqhi ya dini inahitajika, kwa sababu watu wa kawaida inapotokea mtu amekufa, basi watasubiri ndugu yake, mjomba wake, sio kutoka Amerika, watasubiri sio nani wake kutoka South Africa, bala tupu. Lakini fiqh ya kidini inaonyesha kwamba mtu huyu amefariki, haraka sana twende tufanyeje? Tumwende kumstiri, kama atastirika au kama ataadhibika, lakini sisi tumekwisha kutoa dhima yetu juu yake. Tayyib wa anhu, na kutoka kwa huyo huyo Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. أمسيما أنتم صلى الله عليه وسلم أنتم أمبايا تحضوريا كتك مزيشي مباك جنازة لكسوليوا كما أنا لبوبات تعريفة وتوفقون يمانداليزي يكواهي بال أكاكانا سديري مايليزو نا ميونغوزي نوتوليوا. Lakini akakaa mpaka muda maiti imetolewa inakwenda kuswaliwa, na yeye akaswalia. Mtu huyu anatoka na qirat. Wa man shahidaha hatta tudfana, na yule ambaye atahudhuria katika mazishi mpaka maiti ikawa imezikwa, tokea ametokea nyumbani akahudhuria kwenye swala, akatoka pale mpaka na maiti kwenda makaburini mpaka inazikwa, hata tudfan falahu qiratani, huyo atapata qiratu mbili. Qila, pakasemwa na masahaba kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa mal qiratani, hi qiratani ni kitu gani? Qala mithlu aljabalaini, akasema inafanana hiyo qiratu mbili na milima miwili, aladhimaini, ambayo ni mikubwa sana ya thawabu. Huyu mtu ataondoka pale kwenye maiti ile, kwenye mazishi yale, kapata milima miwili ya thawabu, tena adhima, adhimaini. Mtume anasema ni majabali makubwa, sijui kama utasema ukubwa wa Kilimanjaro, mlima Kilimanjaro, thawabu zake unazipata kama zile, kwa mtu ambaye anahudhuria katika mazishi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kama atakuwa amehudhuria sehemu ya kwanza, sehemu ya kwanza kwenda kwa wafiwa, akakaa nao akaliwaza mpaka maiti imetolewa na kwenda kuswaliwa, akaswalia, alafu baada ya hapo akaenda kwenye shughuli zake, kaomba udhuru wafiwa, kaambia jamani, mimi na udhuru kidogo na dharura, basi Allah apeni faraja na nini, anatoka na kiratu moja. Bila mafuhumu, kwa mafuhumu ya hadithi hii, pia atakapoanzia kuanzia kwenda kuzika, kwa maana kuhudhuria huko kote, anafika pale kuta janaza linatolewa, watu wanakwenda kuzika, huyu pia naye kwa idhini ya Allah atapata kiratu. Tumeelewa vizuri, elewana vizuri. Kwa nini malipo haya makubwa kabisa kwa jambo dogo kama ila kuzika, ambao ulazima wake ni fardhu kifai, sio fardhu ain? Maana yake ikhwani, ili jambo la kwenda kumsiri huyu mtu linahitaji kuhamasishwa, kwa sababu kama mtaliacha watu wataacha tu, sawa, lakini pia linahitaji kufanywa kidini, kwa sababu wasiopatikana watu wenye kujua dini kufanya hili, maana yake ni kwamba itafanyika ovyo ovyo tu, ataenda kufukiwa tu ili watu waondokane na ile adha. Lakini ukihudhuria na ukasimamia kwenye mambo na taratibu za kidini, unaondoka na malipo haya mazito mawili, unaondoka na qiratani. Na hii ni haki, miongoni mwa haki ambazo za wajibu kwa tuliokuwa hai juu ya ndugu yetu ambaye amefariki, ni haki katika haki za wajibu kumfanyia. Na kwa sababu ni haki za wajib, Allah hakutuacha tutoke mikono mitupu, ametupa malipo makubwa kabisa haya ambayo yametajwa katika hadithi hii. Walimuslimin, imekuja katika sahihi Muslim, hatta tudaa fil lahad, akahudhuria mtu huyu mpaka maiti ile imeingizwa katika mwanandani wake. Na hapo imetumika tamko la lahad, kwa sababu lahad ndio mwanandani wa Waislamu, kama ilivyokuja kwenye riwaya, al-lahadu lana washaqu lighairina, sawa. Lahad ni mwanandani wa kwenda pembeni, shaqu ni mwanandani wa kwenda chini. Sisi wa Tanzania wengi tunazika kwa mwanandani wa kwenda chini, Waislamu wa Tanzania wengi tunazika mwanandani wa kwenda chini, inaitwa shaqu, na Mtume anasema hadha lighairina, ama mwanandani wa kwetu sisi ni al-lahad, mwanandani wa kwenda pembeni, eneo la kibla. Umeelewa ya shams? Umeelewa nini bado? Umeshakwenda kuzika? Umeshakuingia kaburini? Umekuchungulia kaburini watu wanazika? Ile maiti inavyowekwa na kwa sembia, yule ndo mwanandani wenyewe, ile shimo dogo la ndani ile, huyo ndo mwanandani. Sasa lile ambao umeliona wewe limechimbwa kwenda chini, inaitwa shaku kwa lugha ya Kiarabu. Sasa kuna mwanandani, kijishimo kidogo kama kile, kinachimbwa pembeni upande wa kibla. Unaona mfano wa hiyo mistari meusi ya rangi, inachimbwa mfano ukubwa huo, kutokana na ukubwa mwili wa huyu mtu ambaye tunamzika, sawa. Kama atakuwa kifua chake kipanda sana, manake tutachimba shimo kubwa kidogo, kwa sababu tunamuingiza kiubavubavu, tunamuingiza kiubavubavu. Kwa shimo sio kwamba linakwenda chini tena, si tumechimba shimo kubwa la kwenda chini, hili la pili la mwanandani linaingia ubavuni hivi upande wa kibla. Umeleka vizuri? Hiyo ndio ambayo inaitwa al-lahad, sawa. Kwa hiyo ikawa amehudhuria katika maziko mpaka mtu anawekwa katika mwanandani, kwa maana mpaka anamalizia kuzikwa, huyo anatoka na qiratani. Walil Bukhari, imekuja katika sahihu al-Bukhari aidan min hadithi Abi Huraira, pia katika masimulizi ya Abu Huraira huyo huyo, man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba, yule mtu ambaye atafuata janaza la muislamu kwa imani kabisa ya kuwa hili ni jambo la kheri, na ihtisaban, kwa kutaraji kwamba Allah hatamtoa mikono mitupu, atampa thawabu. Wa kana ma'aha, akahudhuria na jeneza lile bega kwa bega, hatta yusalla aliha, mpaka maiti ile itakaposwaliwa. Wa yufra min dafniha, alafu akahudhuria mpaka watu wakamaliza kumzika maiti yule. Fa innahu yarji'u biqirataini, huyo atarejea nyumbani kwake akiwa na kiratu mbili. Kullu kiratin, kila kiratu moja, mithlu jabalin, mithlu jabali Uhudin, linafanana na mlima wa Uhud kwa ukubwa. Wa thawabu, manake ataondoka na jabali moja kama ukubwa wa Uhud likiwa limejaa thawabu kutokana na khairi hii ya kwenda kumstiri muislamu wenzake. Al-Imam Al-Bassam alipotaja hadithi hii katika Tawdhih Al-Ahkam ameleta faida akisema, fihi al-fadlu li shuhudi al-janazati bis-salati wat-tashyi'i wal-hamli wad-dafni, katika hadithi hii kuna fadhila za kuhudhuria katika maziko, kuanzia kuswalia mpaka kubeba jeneza, kusindikiza jeneza mpaka kulibeba jeneza mpaka kwenda kuzika, tasdiqan biwa'di Allahi wa raja'an thawaba, kwa sababu ya kusadikisha ahadi ya Allah kuhusiana na mambo ya kuzika, lakini pia kwa kutaraji thawabu za Allah. Wala mani'a min niyatin adai haqqi almuslim, pia hakuna ubaya mtu akawa analia moyoni mwake kusema mimi nakuja kutekeleza haki ya muislamu wenzangu, huyu ujirani yangu nimeishi naye kwa wema. Wa jibru khatiri ahli, wala hakuna ubaya mtu kutia nia kwamba mimi nakwenda kule nikawatie nguvu wafiwa, wamefikwa na janga, wasiponiona itakuwa sawa. Akawa anatia nia hizi ambazo ni nzuri, asiweke tu kwamba nionekane, hili hii ni ibada ya Allah nakwenda kufanya, na kuwa liwaza wale wafiwa. Basi huyu mtu akiwa na nia kama hizo, fa kullu hadha min al-amal as-salih, haya yote ni katika matendo mema yanayolipwa na Allah jalla jalaluhu kwa waja wake. Ifa tumeelewana vizuri hapo, eh? Tayeb. Hapo
wewe ni jeu kidini kwa kuda kwa kuda kwa swala. Kwa shirika la kwa swalia mbongo.
Naam, tumetaja hapo ni kiratu moja. Kiratu moja. Na kama Allah atakujalia wakati unatoka na janaza linatoka, basi shiriki kubeba janaza, litoe mpaka eneo la nje, liache katika maeneo kwamba sasa watu wanaondoka wanaweza kuzika. Wewe endelea na shughuli zako. Maleka vizuri, eh? Hii ni katika ihsan ya aliyekuwa hai juu ya watu waliokufa. Kuna kitu kimoja katika sunna ya Allah katika utendaji. Allah kajalia kitu muujiza mkubwa sana. Anapokuwa mtu anajizoesha tabia ya kuchenga chenga kuzika, anakwenda kufa katika maeneo ambayo hata pata watu. Nasallallahu alaihi wasallam. Mtu yoyote ambaye anajitia ubizebize, watu wanakwenda kuzika, watu wanakufa, wanaenda kuzika, yeye kila wakati, "Ah, Sheikh kidogo mshukuru bwana. Kuna kipindi darasani." Na Sheikh, "Mbona tu yuko bwana? Sheikh kidogo nilikuwa na waadhi kidogo sehemu." Akijizoesha desturi hiyo, sunna ya Allah kwa wengi katika waja wa Allah ni kuwa Allah anamjalia naye anapokufa atakufa katika maeneo ambayo hatapata watu. Kwa sababu yeye alikuwa na kawaida kukimbia nini? Wenzake walipokufa alikuwa anakimbia watu. Sasa Allah pamoja na malipo haya makubwa, lakini bado wanadamu wamekuwa ni wengi wa kujipa udhuru. Ni wengi wa kujipa udhuru. Ikitokea maziko haya yapo Kariakoo, yeye anaishi Ununio mfano wake, basi atajitia yupo bize wapi? Ununio. Kariakoo watu wanaendelea na shughuli zao mpaka wanakwenda kuzika. Kimkuta au kukutana nasa, "Sheikh fardh kifai bwana, mimi niko na majukumu mengine huko." Ikiwa maziko haya hapo Ununio, yote mkutopo wapi? Anajipa udhuru. na Allah akijua ukweli wako ndani ya nia yako, pamoja na kutokuhudhuria, lakini Allah akakujua ni mkweli kutokuhudhuria kwako, Allah atakupa malipo mema kabisa. Hukuhudhuria kwa kitu ambacho Allah anajua ni kweli kabisa, huyo ana udhuru, kakwazwa kweli, kashindwa kuhudhuria hasa kwa sababu hawezi kuhudhuria. Allah atakufikisha kwenye malipo ya wenye kuhudhuria maziko, hata kama kuhudhuria. Lakini ukiwa ni mjanja mjanja kukwepa kwepa, maana yake ni kwamba unajikwepa mwenyewe. Na huku kufa ni kwa zamu, eh? Aliyekufa ashakufa, hafu zamu inakuja ajulikane mimi au wewe. Na naonyesha msisitizo huu kwa sababu kwa wale waumini mafundisho yao yanatosha. Aya tule nuku kwenye hadithi yanatosha. Lakini wengine sisi wanyonge wanyonge sisi wakope maneno makali makali kidogo tu anasaidia. Tayyib. Thumma qala, kisha akasema, wa an salimi, kutokana na masimulizi ya Salim ibn Abdullah ibn Umar, an abihi, kutoka kwa baba yake Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, yeye Abdullah ibn Umar alimuona mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa Aba Bakr, akamuona ameambatana naye Abu Bakr wa Umar, pamoja na Umar, wahum yamshuna amama aljanaza, wakiwa wanakwenda mbele ya janaza, wanatembea mbele ya janaza. Rawahu al-Khamsa wa sahahahu Ibn Hibban, hadithi imetajwa na Khamsa, ashabu al-Kutubi, ashabu Sunan al-Arba, pamoja na Imam Ahmad. Akaisahisha Ibn Hibban katika sahihi yake, wa a'allahu an-Nasa'i, lakini Imam an-Nasa'i akaitia dosari hadithi hii, wa ta'ifatun bil irsal, na kuna kundi jinginelo la wanazuoni wanasema hadithi hii ni mursal, kwa maana ni maneno ambayo yameyasema Salim kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam bila kuunganisha. Sawa, eh? Ibn Uthaymeen anasema kaunul bashi amama aljanaza, kuwa kwake anatembea mbele ya janaza, wadhahiru li fi hadhihi almas'ala, kinachonidhihirikia mimi katika masala haya, anna al-amra fiha wasi'un, kwamba hili jambo halina udhibiti. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, fiqh ambayo anaijua yeye kwenye masala haya, hili jambo ni kunjufu, halina udhibiti. Yakunu al-insanu amamaha, anaweza akawa mbele ya janaza, yani mbele ya janaza manake hili janaza kwa mbele yake. Sio janaza hili yupo zake atua 15 20 mbele. Sawa. Lipo jeneza hili afupo mbele yake, kwa maana mara anakwenda kubeba, mara anatangulia kidogo, mara anakuwa nyuma kidogo, anaambatana na janaza. Anasema rahimahullah, yakunu al-insanu amamaha, yakunu khalfaha, kuna wakati anakuwa mbele yake kidogo, kuna wakati anakuwa nyuma yake kidogo, yakunu an yaminihi wa yakunu an shimali, ama an shimaliha, an yaminiha wa an shimaliha, anakuwa kuliani kwa jeneza na kuna wakati anakuwa kushotoni kwa jeneza. Wa man arada an yamshia amamaha fa'al, atakayependa kutembea mbele ya jeneza na afanye hivyo, au khalfaha fa'al, au yule ambaye anapenda kutembea nyuma ya jeneza na afanye hivyo, au an yaminiha fa'al, au an shimaliha fa'al, ima afanye ili jambo la kuwepo kuliani kwake, au afanye jambo la kuwepo kushotoni kwake, hii yote anasema inakubalika. Hii hadithi kama na dosari kidogo kwa wanazuoni, sio? Inaonyesha Imam Al-Albani rahimahullah amesahihisha katika Sunan ya Abi Dawud. Sawa, amesahihisha. Kama itakuwa ni sahihi, basi hakuna makatazo kutembea mbele kidogo ya janaza, hakuna makatazo. Thumma qala, wa an ummi Atiyah al-Maziniyya, amesema kwamba kutokana na simulizi la Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, amesema Ummu Atiyah nu'ina ani tibai janaizi, sisi tumekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanawake kufuata janaza. Sisi wanawake tumekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata janaza kama vile alivyofuata wanaume. Sawa, wanawake wamekatazwa jambo hilo, walam yu'zam alaina, lakini makatazo yale hayakuwa ni jambo la kuharamishiwa kwetu sisi. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, imesimuliwa na al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao. Sasa nisikilizeni, wanasema maneno haya walam yu'zam alaina ni mudrija, kutokana na Ummu Aqiya, na wakasema al-ibratu bima rawat wala bima ra'at, kinachozingatiwa ni kile alichokipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alichopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nuhina an tibai janaiz. Sawa, ama fiqh yake ya kusema walam yu'zam alaina, hii ni jitihada minha, ijtihada inayotokana na yeye, lakini usahihi ni kwamba nuhina an tibai janaiz, wanawake tumekatazwa kufuata majeneza. Hilo ndio ambalo amelinukuu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Meleka ya ikhwani, kanuni nasemaje? Al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Ikiwa mwanamume unasema hivyo, al-ibratu bima rawa la bima ra'a, kinachozingatiwa ni kile alichokipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatuzingatii rai yake kwenye kile alichokipokea. Na kwa sababu ni mwanamke tunasema al-ibratu bima rawat la bima ra'at. Na huu ni mtazamo ambao yupo nao Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah tarahimahullah kwenye masala haya, kwamba mwanamke hataki kufuata janaza ila itakapokuwa dharura, kwamba amekufa mmoja wa watu kama mwanamume au mwanamke, halafu katika eneo lile hakuna isipokuwa wanawake watupu, watazika wao. Sawa, inaweza katokea hiyo. Naam. Kwa mazingira gani? Wanaume wakwenda kwenye jihadi, mji umebakia hauna wanaume, bakia kina mama tu. Ametokea mtu kafa ndani maeneo yao, kina mama wanasimamia janaza vizuri, wanaenda kuzika vizuri, hamna tabu. Sawa, na hii ni katika hali ya dharura, katika hali ya ittiba, lakini katika hali ya ikhtiyar basi hawatakiwi kufuata janaza. Tayyib, wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala idha ra'aytumul janaza faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tuba, muttafaqun alayhi. Asema alayhi salatu wassalam, pindipo mnapoona janaza linapitishwa basi simameni. Na kusimama hapa sio ta'dhiman lil mayyit, inama istihqaqan li haqqi, sio kumuadhimisha maiti isipokuwa kumpa haki yake. Haki yake maiti sikupelekwa kwenda kuzikwa, na wale wanaompeleka si wanapita na janaza barabarani. Kwa hiyo wewe ujue una haki naye, umetakiwa kufanya tashii'u aljanaza. Basi nenda japo kashike kidogo lipite, kama una shughuli za msingi basi ukishalipitisha limepita kidogo, rudi fanye shughuli zako. Ama janaza linapita na wewe umekaa tu mwanzo mwisho, hiyo inaonyesha kiburi wewe, hata uwaidhike na mauti. Sawa, hii inaopita maiti bwana, na juzi tu alikuwa hai huyu, alikuwa pamoja na watu, leo hii amemfika, basi uonyeshe na wewe kidogo, naguswa na hii hali, basi umekaa mkavu tu moja kwa moja shehe. Wakipita watu wa Yanga na shangwe zao za ushindi, unasimama na wewe, sio? Yawezekana ikawa hivyo. Wakipita watu wa Simba na kidelea chao, na wewe unasimama. Ah, shekhe, kule ulikotakiwa usimame, huku simama, huku kwenye lagu inalawi nasallallahu salama, ishara kuwa moyo umekufa. Nasallallahu an yuhya qulubana ala al-iman. Tayib, katika hadithi hii ameleta faida al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah asema dullu al-hadithu ala mashru'iyyati al-qiyam lil-janaza. Hadithi ni dalili ya kwamba ni jambo la kisheria kusimama kwa ajili ya kupokea janaza. Linapita ukalipokea, ukalipigisha hatua mbili tatu, na kama hauna dharura basi nenda nalo mpaka makaburini. Wa annahu yanbaghi lil-insan an yuli al-mauta inayatan wa ihtimaman. Mtu anatakiwa alipe janaza, ayape mauti, ayape mauti udhibiti na umuhimu. Wa yush'iru nafsahu bilfaz'i liru'yati almayyit, aweke hisia kwenye nafsi yake kwamba apata na mfadhaiko, ana mfadhaiko kwa kuona maiti. Hii itamsaidia sana. Asipofanya hivi, maana yake moyo wake unakuwa ni kasawa, moyo unakuwa na kasawa. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijara au ashadd qaswa, kisha nyoyo zenu zikasusua baada ya hapo, zikawa ngumu kama mawe, au zikawa ngumu zaidi kuliko nini. Sawa, isiwe hivyo. Kasawa ya qalb, ule ususuavu wa moyo ni hatari sana kwa muumini, ni hatari sana kwa mtu wa imani katika imani yake. Tayyib, wa annahu yajuzu liman qama liru'yati aljanaza an yatba'aha au la yatba'aha. Na ni jambo ambalo linapendelewa, inajuzu kwa mtu ambaye ameona maiti akasimama, basi na faa kama atalifuata ile janaza kupiga dawa tu mbili tatu, au kwa kule kusimama tukuonyesha heshima kwake, inafaa pia. Wa anna hamla almayyit wa kadhalika dafnuhu laysa fardhu ain, kubeba maiti na kwenda kuzika sio fardhu ain. Sawa, lakini ameleta maneno al-Imam al-Fawzani hafidhahullah kwa kusema as-sahihu anna hadha mansukhun, usahihi hukumu hii imekwisha kufutwa. Kana fil amri thumma kana fil amri thumma nusikh, ilikuwa ni katika maamrisho lakini baadaye hukumu hiyo imefutwa. Bi maana annahu intaha al-amalu bihi, maana yake kufanya kazi kwa mafundisho haya kumeisha. Wasara la tuqamu lil janaza idha marrat, ikawa sasa hukumu ni kwamba tusimame inapopita janaza, hatutasimama kwa sababu ni khilafu ya as-sawab. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi akhir al-amri, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam mwishoni kabisa mwa uhai wake, imepokewa kwake yeye ruya anhu annahu kana yaq'ud wa la yaqum, alikuwa anabakia amekaa na wala asimami. Useme hivi, sio haramu kusimama, lakini si wajibu kusimama, na kama mtu atasimama kuonyesha na yeye anaguswa na ule umauti ni aula, inaonyesha unyenyekevu wa moyo wake. Sawa, na haram kwa dalili ya kana fi awwal al-amr thumma nusikha, idha nusikha al-amru yakunu harama. Ya Gaddafi, ittaqillah, kul bi mizani shar'i, sema kwa mizani ya kisheria. Inapofutwa jambo linakuwa haram baada kufutwa? La wallahi, la, sio kigezo kufutwa kuwa kwake baada ya kufutwa inakuwa ni haramu. Inawezekana jambo likafutwa afu likawa limebakia tu kama kawaida, anaweza mtu akafanya. Ukisema haramu, manake halitakiwi kufanywa kabisa. Wa akhraja ash-shaykhani البخاري ومسلم من حديث جابر وعامر ابن ربيع مرفوعا بلفظ اذا رايتم الجنازه فقوموا. imepokewa kwenye riwaya Bukhari na Muslim kwa masimulizi ya Jabir na Amir, anasema alayhi salatu wassalam, kiona janaza linapita simameni. wazada fi hadithi Amir hatta tukhallifakum au tuda, mpaka litakapowapiteni au mpaka litakaposhushwa kwenye eneo la kuzikwa. Ametaja al-Imam Muslim katika isnad, katika masimulizi ya Ali ibn Abi Talib, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qam thumma qa'ad, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisimama alafu kisha baadaye akakaa. Ndio maelezo haya.
Kama alikuwa akisimama alikipita, thumma qa'ad, kisha alikuwa akikaa alikipita, akasimama tena.
Kwa hiyo ndio haram kusimama tena? La, ya Gaddafi, abadan hicho kigezo hakipo katika dini hata kama utakilazimisha. Haya maneno ya Ibn Baz, yanatia msisitizo wa kusimama. Bali faida nzuri kabisa unaweza kuzalisha kwenye riwaya hii aliyoisisitiza Ibn Baz. Unasema hivi, al-qiyamu afdalu min al-qu'ud. Dhahir inaonyesha kwamba al-qiyamu afdal min al-qu'ud. Lakinahu la yajibu al-qiyam. Si wajibu kusimama, lakini kama utasimama ni afdal kuliko kukaa, kwa sababu asili ilikuwa sheria ni kufanyaje? Kusimama. Na Allah akafanya takhfifu kwa umma, kwa sababu ilikuwa jeneza likipita natakiwa lazima tusimame. Sio? Allah akafanya takhfifu kwa umma huu kuondolea haraj, kwamba ikiwa sasa inapita msisimame. Sio, tunaelewana? Ah, sikiliza. Inapokuja an-nahyu ba'da al-ibahati yufid ba'da al-ishmada al-hadaru ba'da al-amri yufid wa al-hadaru ba'da al-amri al-hadaru ba'da al-amri yufid al-ibaha. Inapokuja makatazo baada kuwa jambo lilikuwa limeamrishwa, basi hiyo jambo linahama kutoka kwenye amri na kuwa ni mubah. Kaida na lugha kama hii, kwa maana kwamba linapotokea jambo kutoka kwenye kuamrishwa alafu ikaja kuondosha sura ya amri, hiyo inakuwa ni mubah. Mpaka yaje makatazo maalumu ambayo yanaonyesha jambo hilo halifai, hapo tunaweza kusema ni haramu. Al-amru ba'da an-nahyi, al-amru ba'da an-nahyi yufidu al-ibah. Jambo lilikuwa limekatazwa alafu baadaye likaamrishwa, maana yake ili nini? Mubah baada ya. Sawa? Kwa hiyo kudai kwamba ili jambo ni haramu, kwanza asili ya haramu ni nas, kwa sababu al-asl fil ashiya al-hil wal ibah, wal-asl fil ibada al-hurma. Asili ya vitu vyote ni halali, lakini asili ya ibada ni haramu. Tuelewana? Mpaka yaje maamrisho ndio ibada inakuwa ni ibada, lakini kwenye mambo mengine yote ni halali kila kitu kukifanya, mpaka yaje makatazo ya kuharamisha. Kwa hiyo kama tuna makatazo kwenye mambo ya kawaida, hatusemi kitu fulani haramu. Kila kitu ni halali na kila kitu ni tahara. Haitakiwi mtu kudai taharimu wala kudai najasa mpaka kwa dalili. Umechukua kanuni hiyo? Asikwambie mtu yoyote kitu hiki kuwa ni haramu, wala asikwambie mtu yoyote kuwa kitu hiki ni najis. Hatuhukumu najisi wa kitu wala uharamu wa kitu ila kwa dalili. Na kwenye ibada hatuhukumu halali wa ibada yoyote. Ibada zote ni haramu, ila itakapothibitishwa ibada hiyo na nini? Dalili. Ili ibakie ibada ni kwa ajili ya Allah peke yake. Kwa hiyo kudai kwamba ni haramu kusimama, la thumma la.
Nikielekea kusema hivi ni kwamba katika ahkamu janai Sheikh al-Albani ameifungua hii hadithi. Akasema kwamba alipokuwa akisimama kwa ajili ya jeneza linapopitishwa na sisi tulikuwa tunasimama. Kisha baada ya hapo alikuwa akikaa na sisi tulikuwa hatusimami tena baada ya hapo, baada ya kuwa yeye amekaa. Sasa inaonekana tunamwiga nani hapa? Tunamwiga Mtume na masahaba. Kwamba walisimama mwanzo, baadaye wakawa hawasimami tena. Sasa tunasimama kupandisha nguvu yetu baada ya
kukaa kwake alikuwa anaashiria kwamba ameharamisha. Jibu swali, jibu swali. Kukaa kwake maana yake anaashiria alikuwa ameharamisha kusimama?
Ndio, katika vitu vyake pia vinapata sheria.
Nauliza tena. Kukaa kwake alikuwa anaashiria kwamba ameharamisha kusimama? La. Ukimsoma al-Imam al-Albani, ukimsoma Imam al-Albani, kwanza ni mtu bingwa wa mijadala. Na ukisoma katika sura ya mijadala yake, anaendesha katika hali kama hii. Wewe unasema hivi. Je, kusema hivyo kuna ishara hii? Sikiliza. Kukaa kwake Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anaonyesha kusimama sio jambo la sheria. Sio jambo ambalo limekokotezwa. Lakini inapotokea janaza limepita, mtu akasimama kwenda kulipokea na kulitoa tu mbili tatu, hii ni katika fadhail. Lakini aliyokaa tuambiwa afanye jambo la haramu? Abadan. Hatutasema kwamba amefanya jambo la haramu. Wala aliyosimama atasema ameleta jambo la haramu. Ilikuwa ni jambo la kisheria ambalo ni wajibu, ikipita jeneza watu wasimame. Ilikuwa ni amri. Alafu umekuja hadhar baada ya amri, inafidisha ili jambo ni mubaha. Na afdhali kusimama kuliko kukaa. Kusimama ni afdhali kuliko kukaa. ama makatazo waliokuja baada ya kuwa ilikuwa ni amri, sio makatazo. Ile hali ya kuonyesha kukaa baada ya kuwa ilikuwa ni amri, hii ni kufanya takfifu kwa umma. Sio maana yake ni kwamba limekatazwa jambo hilo. Umeenda mbali sana Gaddafi. Au kisipo simama, si unafuata mtume ya kusimama. Lakini ndiye aliyosimama utaambia maleta jambo la haramu. Hiyo ni lugha. Umeona lugha iliyokuwa nzuri sasa? Atampendezeshea bwana hii mtume baadaye alifanyaje? Alikaa hakusimama tena. Lakini kumwambia ukisimama utakuwa umefanya jambo la haramu? Abadan, abadan, abadan. Hapo sio utaanzisha ugomvi sio kwa sababu. Jamaa, tutosheke na haya kwa leo. Kwa sababu muda umekwenda sana. Aha, unasemaje?
Hii hadithi hapa unasema inswaha, inswaha hadithi ile. Hii ya kutembea mbele. Hii iko sahihi.
Nimesema Imam Al-Albani amesahihisha.
Lakini kuna makatazo ambayo amezungumza hapo hapo kutumia kipando ukiwa mbele.
Sawa.
Sababu ukiwa na kipando kwenye farasi au kwenye gari
utakiwa kwenda mbele. Ameyarajihisha masala ya Imam Al-Albani katika ahkamu al-janaiz. Kama atakuwa mtu kwa na kipando, basi hataki kuwepo mbele ya janaza. Anatakiwa kwa nyuma. Kwa wale ambao watakuwa karibu na makaburi. Kwa wale ambao wana uwezekano kufika makaburini kwa kubeba janaza kwa kawaida ni aula wa ahra. Lakini kama itakuwa ni haraj kubeba maiti mabegani kutoka tunapotoa maiti mpaka makaburini, hapo ni itakuwa ni katika takfifu ya uzito kwa umma kuwabebesha kwa kubeba kwenye gari. Kwa tutasema kwamba mtu anatoa maiti kama imelazimika muraati, imelazimika kwenda kuzika Kisutu, sio tuseme watoke na miguu kule mpaka huko, hii itakuwa ni haraji katika umma. Unafahamu? Yaani sio sunna watu kubeba maiti kwenye gari, ni sunna watu kubeba mikononi. Yaani kama we upo na kipando unafuata janaza, upo na kipando chako, upo na gari yako, upo na basikeli yako, unafuata janaza, usikae mbele ya janaza, usilitangulie janaza. Ima ukae kuliani kwa janaza au kushotoni kwa janaza au nyuma ya janaza, lakini usikae mbele yake.
Sala kusalia janaza msikitini
ni jaiz, kusalia msikitini na kusalia nyumbani. Darasa lililopita tumezungumza masala. Ni jaiz kusalia msikitini na kusalia nyumbani. Tumetaja riwaya ya Ummul Mu'minin Aisha ambapo alisongwa alikuambiwa kwamba janaza linasaliwa katika musalla. Kwa nini umemuita? Alikuwa ni Abdurrahman bin Auf yule, mmoja katika 10 mubashirina lahum bil janna. Kwa nini umemswalia nyumbani? Akasema nimeona Mtume sallallahu alaihi wasallam amemswalia mtu fulani, akamtaja yule mtu. Amemswalia msikitini. Saad ilikuwa Saad ibn Abi Waqqas. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemswalia Saad ibn Abi Waqqas msikitini. Tuelewana? Kwa hiyo inajuzu kuswalia msikitini na inajuzu kuswalia nyumbani. Na hasa wao walikuwa wanaswalia kwenye musalla, sio nyumbani. Kuna eneo maalumu limetengwa kwa ajili ya kuswalia janaza. Ilikuwa wakati huo, sasa hivi hatuna tena vitu hivyo. Kwa wale ambao Allah atawafikisha kuhuisha, walillahi alhamdulillah, ni sunna zilizofishwa hizo zinatakiwa kuhuishwa. Natosha jamaa.